Așadar, 100 de ani în urmă și-a început lucrările organul suprem de conducere a Basarabiei, Sfatul Țării. A fost primul organ legislativ al provinciei, activat până în noiembrie 1918, perioadă în care la 2 decembrie 1917, Sfatul Țării a votat formarea Republicii Democratice Moldovenești, iar la 24 ianuarie a proclamat independența ei de Rusia Sovietică. Apoi, la 27 martie 1918, cu 86 de voturi pro, 3 împotrivă și 36 de abțineri, Sfatul Țării a adoptat declarația privind unirea Basarabiei cu România. O discuție despre evocarea centenarului Sfatului Țării și repercursiunile pentru prezent cu istoricul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața, Tamara!
Așadar, un centenar de când în Basarabia și-a început lucrările Sfatul Țării. Întâi de toate, domnule Țicu, aș vrea să vă întreb dacă parlamentarii de azi pot face recurs la activitatea Sfatului Țării ca un început al parlamentarismului în această regiune?
Nu pot și este regretabil acest lucru, pentru că noi după anul 1991 am mers cu legislativul Sovietului Suprem al Republicii Socialiste Moldovenești și am pornit de la ideea că primul parlament este chiar primul și nu este corect din punct de vedere istoric, pentru că primul parlament a fost Sfatul Țării, acel organ legislativ care, în condiții nocive, în mare parte asemănătoare lucrurilor care s-au întâmplat la sfârșitul anilor 80-90, a preluat aceste frâie ale vieții politice și sociale din Basarabia și a dus-o pe făgașul autonomiei, independenței și apoi a unirii cu România la 27 martie 1918.
Dar poate fi făcută vreo comparație între Sfatul Țării ca organ legislativ și unul de după anii 90?
Da, eu cred că există mare asemănări între primul parlament din Sfatul Țării și cel care a fost în 1990-91. În mare parte au fost oameni politici care au avut un simț al politicului, un simț al contextului, au știut să se orienteze în timp, ambele au fost parlamente ale compromisului, până la urmă, între anumite forțe care tindeau unii spre unirea cu România, alții spre independență, alții spre rămânerea Imperiului Rus sovietic. Prin urmare, există foarte multe paralele. Diferența, desigur, o face faptul că în totuși anul 1917-18 a avut un context mai special determinat de primul război mondial, Revoluția Rusă, războiul civil, care din cauza situației în care s-au pomenit acei oameni au luat o decizie și din dorința de a supraviețui fizic. Parlamentul din 91 a avut mai multe avantaje din acest punct de vedere, pornind și de la faptul că centrul imperial totuși dorea deja debarasarea de acest balast al trecutului sovietic și asta a făcut posibil ca noi, după proclamarea independenței Ucrainei, să reușim să intrăm pe un făgaș de independență și desigur care a fost plafonat în mare parte și de condiția clasei politice, în mare parte controlată de centrul imperial în continuare, care nu a permis realizarea lucrurilor care l-au făcut înaintașilor în 1918, adică revenirea în cadrul unui stat românesc integru.
Menționați ideea de compromis, de asta am să vă întreb, în ce măsură Sfatul Țării reprezenta toate categoriile de populație, astfel încât să existe consens sau cel puțin deciziile să se ia?
Trebuie să spunem de start că Sfatul Țării a fost un organ revoluționar. El s-a revindicat la Revoluția din 1917 și aici există o ambiguitate a denumirii. Pe de o parte este Sfatul Țării în sensul unei tradiții pe care am avut-o până la instaurarea regimului țarist și chiar în perioada primei autonomii a Basarabiei, perioada lui Alexandru I. Iar pe de altă parte Sfatul Țării era un fel de soviet strănâie, așa, care se revendeca de la niște principii socialiste destul de vii în perioada anului 1917. Dar în același timp Sfatul Țării era bazat pe o largă reprezentativitate în Basarabia. Doar să vă spun că au fost circa 26-30 de organizații și partide politice care au luat parte la acest sfat al țării. Și ca să înțelegeți contextul timpului, puterea centrală de la Petrograd era în stradă, căzută la pământ, răsturnată de bolșevici. În provincie, frontul românesc și cel rus se prăbușise, era o anarhie legată de această demobilizare radicalizată de sloganele bolșevice. Prin urmare, în jurul sfatului țării s-au unit mai multe interese a oamenilor care, chiar dacă erau împotriva unor forme oarecare de organizare politică, mai ales mă refer la minoritari, la socialiști și chiar la țărăniști, atunci cu siguranță ei au abandonat aceste idei în dorința de a pune sfatul țării în centrul vieții politice și de pe această platformă să discute perspectivele de evoluție în cadrul Basarabiei. Desigur, forța motrice a acestui parlament a fost Partidul Național Moldovenesc și Blocul Moldovenesc în sine, dar el nu avea suficiente voturi pentru a obține o majoritate absolută. Prin urmare, criteriile după care s-au făcut selecțiile au fost, în primul rând, Congresul Militar Moldovenesc, care a înaintat 44 deputați, și Congresul Țăranilor Moldoveni, care a dat 30 de deputați. Restul deputaților, din cei 150, au fost de la zemstve, de la fiecare capitală de județ, de la Chișinău au fost 3 deputați și Liga Femeilor a avut o reprezentantă, minoritățile naționale care au fost toate prezente, și aici trebuie să recunoaștem că a fost o proporționalitate asigurată în baza procentului pe care îl reprezentau minoritățile. Prin urmare, deci la acele timpuri și la ceea ce numim noi reprezentativitate și alegeri pentru niște timpuri foarte confuze și foarte nesigure, eu cred că a fost cea mai optimală variantă de a oferi Basarabiei un for legislativ.
Ieri la Chișinău, în contextul evocării celor 100 de ani de la formarea Sfatului Țării, a fost organizată o conferință științifică internațională. Fostul premier Iurie Leancă, deputat în legislativ, a constatat în debutul evenimentului că în anii de independență ai Moldovei s-a făcut prea puțin pentru a face cunoscuți oamenii care, în condiții dificile, au reușit să obțină idealul de emancipare națională a românilor basarabeni. De ce unii politicieni sunt antrenați, simt nevoia să participe la astfel de acțiuni sau, dimpotrivă, evită acest lucru?
Mie mi s-a părut ipocrită această prezență a lui Iurie Leancă, în general, în această ipostază, pornind și de la trecutul lui și de la faptul cum se ancorează în actuala configurație politică. Sigur, pentru legitimitate ar fi fost probabil nevoie să fie prezent președintele Parlamentului, Adrian Candu, și să explice celor care erau prezenți acolo de ce Parlamentul actual al Republicii Moldova nu revendică acest parlamentarism de la sfatul țării și când se va întâmpla acest lucru. Pentru că asumarea acestui trecut istoric este o chestiune de legitimitate chiar și pentru statalitatea Republicii Moldova, ne mai vorbim de cel mai important for legislativ. Politicienii nu ezită momentul de a se erija în anumite ipostaze, chiar cu anumite conotații de campanie electorală sau de amintirea unor lucruri pe care le-au realizat, ceea ce mi se pare iarăși o chestiune de ipocrizie în condițiile în care, imaginați-vă că fiind într-o sală a sfatului țării care practic se demolează, deci era prezentă ministra educației și al doilea om în parlament și făceau milogii la statul român să dea fonduri pentru renovarea acestei sale. Asta vorbește despre foarte multe lucruri în condițiile în care s-a știut că centenarul vine, sfatul țării va trebui să fie evocat și se va face într-o sală care are nevoie de reconstrucție, dar nu numai acea sală, mă refer la clădirea în sine. Și sunt multe edificii care sunt legate această istorie a centenarului și care sunt lăsate, așa cum spuneam, poate în seama statului român care va oferi anumite fonduri pentru reabilitarea lor.
Răspund că nu doar oamenii politici pe care i-ați menționat, dar și alții au invocat în vari situații
Noi la conferință am adoptat o rezoluție în care am sugerat mai multe lucruri legate de această memorie a Sfatului Țării, inclusiv instalarea unor plăci comemorative pentru toți membrii Sfatului Țării în localitățile lor de baștină, pentru că dacă o să vă uitați la repartizarea geografică, o să vedeți că sunt practic toate raioanele actuale și localități importante care ar trebui evocate, dincolo de faptul că piețele, străzile, poate ar fi nevoie de o alee a acestor personalități, pentru că trebuie să ne mai imaginăm faptul că dacă n-ar fi fost acest sfat al țării și acest vot din 27 martie 1918, teritoriul actual Republicii Moldova ar fi arătat ca o identitate mutilată, așa, în care n-ar mai fi existat românism, n-ar fi mai fi existat limba română în general și n-ar mai fi existat o vocație europeană pe care o avem la ora actuală. De la asta ar trebui să pornim în aprecierea lucrurilor pe care le-a făcut Sfatul Țării, dincolo de această demagogie și dogmatism politic.
Pe finalul acestei discuții, domnule Țicu, vreau să vă întreb în ce măsură se reușește distorsionarea faptelor istorice sau manipularea pe acest subiect momentan, în condițiile în care există suficientă informație, suficiente medii de informare?
Eu cred că noi am scăpat de balastul retoricii sovietice, care vedea rolul trădător al Sfatului Țării, o emanație a moșierilor și faptul că a fost corupt și așa mai departe. Deci am scăpat, dar mai există insinuări asupra faptului că deci Sfatul Țării, prin deciziile sale, ar fi compromis pornirile sale inițiale, anumite teze moldoveniste legate de Sfatul Țării, prin care cred incorect faptul că a chemat armatele române pentru realizarea pacificării Basarabiei, dar sunt sterile, desigur, pentru că procesele verbale care există și care vor fi publicate și care ar trebui citite de toți, au fost 85 de ședințe care ne arată, de fapt, pornirea acestui for de a reieși din considerentele de supraviețuire a Basarabiei. Și...
Domnule Țicu, vă mulțumim tare mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. A fost istoricul Octavian Țicu. Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, găsiți blogul Centenarului, în care istoricii Octavian Țicu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași dezbat și analizează evenimentele anului 1918 și repercursiunile acestora până astăzi.